Hezu Zordari.
Emnayin cezakirin, emtein birkandın. Meyvanı bernameya Hezu Zordariya İro, ji Eritreye sara he. Evle zaningeha daistariye xwendekare u 8 sal bu li Kenya'ye. Velate ve Eritreye di dünyaya da ji aliye azadiya baveriye ve yek ji velaten herî zordar tên askirin. Sarah u gelek hevalên ve yên îseviyên Eritreye pil li ber xwe dane. Sarah saxmaye. Yek ji mamosteyên ve yên pirtûka pîroz nefilitiye. Bibe tiştekî ecêbe ku li vî welatî ji mara şopînerên mesî her roj zêdetir dibe. Bi Sarahê eceb nayê. Wekî wê, ez dizanim ku her car xweda dihêle zordarî bibe. Çimkî di wê de destkeftina mezin ji bo me ye. Eritrea devleteke biçûka Afrikayê ye. Li aliyekê wê Etiyopya û li aliyekê din jî deryaya sor heye. Bi Sûdan û Somalî re hevsînorin. Eritrea bilind zozaneke germ û zuhaye. Ev li rêxê rêgeha guhastina ya paravên deryayê sor berike stratejîk e. Paytexta wê asmanê ye. Piştî hilweşandina mîtîngeriya serdest a Îtalyayê, Federasyona Eritreyê û Etiyopyayê ji aliyê netewên yekbûyî ve hat serdestkirin. Di 1993 de wexta Eritreyê bi referanduma ku sponsora wê neye bu serxwebûn bi dest xist, li Etiyopyayê şerê serxwebûnê bi dawî bû. Pêşketinên li welêt bi şerê sînorê bi Etiyopyayê re bi awayekî giran xisar dît û xera bû. 4 milyon Eritreyî dibin desthilatdariyekê de dijîn ku li Afrikayê bi zordariya xwe nav û dengekî xirab daye. Di lîsteya çavdariyên ya dinyayê ya 2014 de Eritrea di nav 5 welatên ku ji bo îseviyan cihên herî dijwar in di dora 12 de. Di 2022 de rêvebiriya dewletê li hemû komên oldar çêkirina civînan û pêkanîna egerên baweriyê ên nefermî qedexe kir. Bi tenê destûrdan komên İslam-a Sunnî, Ortodoksên Eritreyî, Romayiyên Katolik û Lûtherparezên Mizgînvan ve ya bandoreke giran li hemû Eritreyî dibe. Bi taybetî jî bandorê li îseviyên êdî koma neqebûlkirîne dike. Tevî tîrbûna zordariya bênawber û rêvebiriya jî li Eritreyê mezinbûna derê xurt û geş e. Girtina piraniya mezheb û xizmetan bilindbûna pêkutiya giran bilestir kiriye lê tevgera dêra malê bi pêş dikeve. Ji ber ku ew fermî hatine qedexekirin, wan koman bi taybetî û piranî li malên veşarî dixebitin. Li derdora bîstî û belkî zêdetir tevn û torên veşarî yên xebatên tên zanîn. Lê ne pêkane mirov ji mara wana rastîn hîn bibe. Li gorî çavkaniyan herêmî li derdorê 1200 îsevî halê hazir ji ber baweriya bi Mesih hatine girtin. Gerek juan çend heyvin di zindanî de ne. Elbet bey sucdar kirinê fermî an bê danîşana dadgehê. Her sal ji ber şertên dermirovî tên zindana girtî jiyana xwe ji dest didin. Malbatên girtiyan bê ku tiştekî ji nas û xizmên xwe bibihîzin bi heywan li bendê dimînin. Ji 2022 bi wir ve gelek îsevî ji welê derketî lê li Sûdan û Etiyopyayê bi paşvegerandina gafên wan li wan dixin. Belê, gelo em dikarin tenas bikin.
Navê min Sara he û ez li zanîngeha daştarê xwendekarim. Ez ji Eritreyê me û 8 salê min bûne ez li Kenyayê dijîm.
Wekî îsevî ji ber baweriya xwe tu qet rastî zilm û zordarî dîtî?
Li Eritreyê piştî ku mirov dibistana bilind xelas dike ji bo xizmeta ciwanana netewî diçe kampa leşkerî. Û li wê derê 8 heyvan tê perwerdekirin. Paşê piştî ku wexta xwe temam dike ve digere û derbasî zanîngehê dibe. Bi vî awayî piştî xelaskirina dibistanê ez tevlî xizmeta netewî bûm. Ez pir ciwan bûm, loma di baweriya xwe de nexurt bûm. Min gelek heva li kampa leşkerî nas kirin, pirtûka pîroz hînî me dikirin, lê mecbûr bûn veşarî bikin. هواليك هبو ناويوه ليديا بو او جمه مزن تر بو ويه واريم دي جواندن آيتين پرتوكا پيروز و همي زانينين سرکين ايسويتيه هيني مدكر جارك او هات گرتن وان او جناف كومي درخستن جبر كوان دزاني او پيشنگا جوينان بو وان او بر و مجاره کدن او ندید. پشتی وی بویره از جه اریترایه در کتم. دوی بره ویاما جیهکی دور. مسینور در باس کر. جبرکو روش هر دچو گرانترده بو. دوی دمیده وان همو سرکش و پیشنگ جنامه دنقاندن. و او دخستن زندانین جودا کو به تایبت جبو وان حاتبون چیکرم. هنگ جوان زندانانده دبن عرده ده بون. امجیه 3000 ریبرین خوان نزانن. دبه کوان 10 سالان رونیا روژه ندیتیه. هنگ جوان کور بون. هنگ جوان مرن. هنگ جوان شهد بون. بندرگه هک بناوی مساواهیه. هنگ گرتی برو بون وی دره. و او خسته بون سندوخین گو هاستنه. بفکرین بسدان مروف خستنه سندوخین گو هاستنه. و او لچوله دره که دانینه. بفکرین وقتا دنیا جمدی به و بقرسن و وقتا دنیا گرم به و بین براشتن. کرد کرمانجی لأریترایه هینج زلم لگلک ایسویانده به. حتی ای روژی مدیتیه کو جگلک براین مخوستنه ایسا رد بکن آنجی هاتنه کشتن. خوشکو براین ما ایسا دبجیرن و دجیه ده تین کشتن. مالبا تیوان تین کشتن. گلک اریترایی درون. بوی آوای پیکان به او ساتر کولاد دکه و گلک جوان نسر ریان دبن خوره حیوانین درنده. او تین کنیا آن سودانه بکارن بچن کدره لو ما اگر هم بچن اریترایه هنه ببینن کپرانی خلکن وی دره جوانن نو جوانن این کوه چاقی جوانن گهشتی بون تف جوالات درکتن ام لهر دره بلاو بونه رای دارم هر تشتو هر در گرتنه لأریترایه آنها دیرک بتنه جین نوه کریه افتم ده سال بون کو لوی دره دیر تننه لیتشتا کو ریوه بر ندزانن اوه وقتا وان دریان دیران دگرتن وان دریا آواهیه که دگرتن نمزگینی مزگینی هینجی لأریترایه خورته آراست اجی ویا باوردکم و تم دبیجم وقتا دماوی هات وقتا ولاد خوش و گش بو و همی اریترایی وگریان مالین خواه وی چاقه دیرین کو دولت تبری گرتنه وی تیرامجینه کن جبر کم آنها پرزیده بونه باشتیا کش زورداری چی بویه اوه
هوالین ته ینج زلمه ساخ فلیتی نهنه گلو تو دکاری قالا سر بوری اوام بکی
منگلک کس ناس کرن، منگلک مروین زلم دیتی ناس کرن، پاستوری کو شش حیف بری جکنیای حاتی بو هیه. آنها لولا تکیدنه، او لدیره که مزن ریبر بو، ناوی دیره رما بو، او برن زندانه و مده سالان او ندید. هو شوکه بدناوی به تمامی تک چو، به تمامی همه همه مر. او جزندانه حات آویتن، هنفام دکن، او خطره کو هنده نخوشخانه اینوان بمرن، نادن برچاوین خوه. وقتا او دف جوه برددن بانگی مالبا تاوت کن و دی بیجن وی تشتی جوه دره درخن نا بیجن وی مرووی لو ما او آویتن دروه و ام باور دکن کو او ایشه خدایم جبر کو پاستور رویا او حد وی دره و ایدی تو پرسکریک تونه مندکارن خیال بکن بگرتی لبکو دره رادزین و دو ماهیه وی ام دکناندن نیشانی مددا بی او چوا بلاشه که خوز دمشیا جبر کو او 10 سالان هاتی بو خوز کرن دی جیه که و ساده را دزان کو ندکارین خود ریج بکن وان ندکاری رونیا روژه ببینن و خوارن تون نبو روژه پرچه اکنان ددان وان جیان دبن زلمه ده اوه
مالباتا تا چوا بو وان چوا برتک دا او جبر باوریا تا ایسوی دان استاندنا وان بتره چوا بو
دوه دمیده پر خراب بو، وکی که من مالباتا خو فدیکار کربه تفدگریان، براستی من او فدیکار کربون، او نبختوار بون، و مالباتا من براستی جی زلم لمن کر، به تایبتی جی خوشکامن، من ندکاری بچم دیره، هر روش لمن دخستن، هر روش پرتو که من استرانان دشوتاندن، لأس هی جی لوه دریمه و بختوارم.
دنه وان تشقلیان ده، خدا تچاوا پارست.
8 سالین داوین پر عجیب بو بو، من پر تشدیتن و از بیتر نیسی که ایسا بوم. جبرکو از آنها دزانم جد چی باور دکم. ده پیش روژه ده هر کسی دگوت ام ایسوی نه. لی آنها وقتا از دبیجم از ایسوی مه، از دزانم چی دبیجم. وقتا ظلم نمروف ته وقتا مروف ده بجه از ایسوی مه و جه ایسا حزده که اصل مروف لشونا جیانه مرنه ده بجهره جبر که مسئله امانو نمانه یه لو ما وقتا هم ده بجه انتشتا که من بجارت اوه از ایسوی مه و جه ایسا حزده که قصتا مه اوه از بخواه براستی جه قصتا ویاد که از جه ایسا حزده که و جه کالکرناوه ناترسه من اف باوری براست هاتینی قبول نکریه
تبی حمو زورداری انتو پر گیوان هاتی تو چاوا بخوتی لسر باوری اخوه مایی
ایسا او رازه نه تشتکی دن از جی تشتکی باور دکم اگر خدا بهیله هن زورداری بجین او قد دف جوه برنده او خدایه او هر تشتی بوی گریداییه وقتا از دی چولی را درباست بوم وقتا از جوالی درکتن وی بخوی نخوه از پیچامه و وی پارست نامن کر جبر که وی او همو تشت کرنه او تقس ای رو دی حال خوش دی جی ترکامن نکه تشتیکو از هیم بوم اوه وقتا هنج دجواری و زوریان دبن تشتا هری باشون ببیجن خدا چاوی من وکه بهیل از درس آجمن را لازمه هیم ببیم پاشه من دست به تفگره کر جبر که هن دست به تپت و گازنان بکن و نوکی اسرائیلیان به درنگی بخن جبر که هن بر به پیش و ناچن پرتوکا پیروز دبیجه گاوا تو ده آوان را درباس ببی ازه به تر ربیم خدا نگوتیه اگر تو بچی ته وی معنیه و نی تقز ده آوان را درباس ببین
بته مالباتن ایسیوی یه چار آلین دنیایی جبو زندیتیان دیکارن چی بکن؟
دیکارن دعا بکن به تایبتی جی جبو اریترایی جبر که لازمی آمه به وی پشکریه و جگرداریه هیه دم چی قاسی درباس ببه دعا کرن او قاسی زیدتر لازم دکه مروفین تمنمزن دمین آشتیه یه اریترایی دیتنه مه پریستاشا خدا دکر و جوین شوه لدار دخست جوخاره لنف شینو بنیره ایسوی نو تشتنوسا لأریترای ندیتنه لوما از جوان رد بیجم بتنه دوام بکن ام ناین جزا کرن ام تیم برقاندن استم بیاد بیجم خدا می جزا ناکه گلک مروف دبیجن ما می چی کریه ما می گونه هنج امریکای مزن تر کرنه او ده آشتیه ده دیجین و ام ناجین لی از دزانم که هر جار خوده ده هیله زورداری ببه چمکی دوه ده دستکفتنه که مزن جبومه هیه اگر زورداری که مزن لی اریترای نبویا ازه نه از بوما ازه ای رو نلوه کامپوسه بوما ولاته مه بچوکه 3-4 میلیون مروو لی دیجین و بتنه زانینگه هکمه هیه او تیرامه گشان ناکه بخیرا زورداریه آنها ام لدروه اریترایی نه و ام هینده بین و جبوکو ام ولاته خو جنو و آوا بکن روژه که مه وگرن مالا خوه اف تشتکی باشه
به تایبتی جی جبو کسین کزون دبینن گر جبو تنه پرسکریک به از دخوازم تا دعای که پر خورد بکی جبو
بله سپاس جتره ایسا جبو خاطره ویروژه جبو هر تشتی که حاتیه سریمه سپاس تو تشت به دستوراته ناقومه خدا از جبو همو کسین جمال با تخوه یان جیج دولت زلمه دبینن دعا دکم از دعا دکم که تو رحمه الوان بکی اوان لنیزی خواه بهیلی تو باوری اوان خورد بکی اوان بپارزی ایسا همو فداکاری جبو تیه و از دزانم فداکاریا بی بار و فیکی تونیه از جبو یه نیزی که دو جبردانی نه دعا دکم از هیوی دکم تو جوان رو ببیجی تو بوان ریی و توان ده باوری آوان وگرینی بناوی ایسا آمین
پرتوکا پیروز ده بیجه لی خدای همو کرمه یه که به مسیح ایسا هنگازی رومتی خویا هرهی کرنه پشتی کو هندمه که کورت جفای بکشینن او بخواه ویوه نووجه بکه خورد بکه هزدار بکه و ولسر بنگه قایم بکه بلکی روژه که رادیو یاوه سترانه که کساره چکریه بوشینه او وی گوتناوه بی بیراوه هر جار خدا دهیله زورداری ببه چمکی دوی ده دستکفتنه که مزنج بو مهیه هیزو زورداری خلقه برنامه یان اکو RFE و TVR Avrupa جبو و آماده کریه. بمینن خیر خوشیده.